Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
Prostori zvuka. Ovu emisiju posvećujemo problemu prostornosti zvuka kroz fokus na Institut za prostorno istraživanje zvuka koji se nalazi u Budimpešti, a u kojem je razvijen sistem 4D zvuka ili 4D zvuka. U ovoj instituciji boravila je Svetlana Maraš, naša kompozitorka i rukovoditeljka elektronskog studija Radio Beograda. U okviru emisije čućete izjavu osnivača studija Paula Omena, kao i istorijske spacijalne kompozicije Edgara Vareza, odnosno autorsko delo kinetičke studije Svetlane Maraš, napravljeno tokom rezidencije u ovoj instituciji. 4D sound system je muzički studio, prostorija od približno 200 kvadratnih metara, visine oko 15 metara, približno 3 sprata, opremljena desetinama omnidirekcionih zvučnika i kompjuterskim sistemom koji čini suštinu samog studija. Studio je naizgled prazna soba ili prehala u kojoj vam ništa se ne nalazi na putu dok kroz nju hodate. Zvučnici su postavljeni dovoljno iznad vas i dovoljno ispod da možete nesmetano da se krećete kroz prostoriju. Suštinska razlika između slušanja u ovom studiju i na stereo sistemu je ta što ne postoji najbolje mesto za slušanje, takozvani sweet spot, već slušanje postaje proces aktivan kao i proces stvaranja koji omogućava individualni doživljaj, slušalac može da se kreće kroz prostor, da leži na podu ili stoji u jednom mestu i kompoziciju, to jest izvođenje, doživi iz ličnog ugla ili iz više uglova. Prostornost zvuka nije ništa novo, ali je ovakva konfiguracija studija i samog sistema kojim se upravlja zvukom u studiju nešto jedinstveno. Poznato je da parijski Jerem još od 70. godina prošlog veka ima akuzmonijum, sistem za difuziju zvuka koji se sastoji od oko 80 zvučnika različitih veličina i oblika. Institut za sonologiju u Hagu raspolaže multikanalnim wave field synthesis sistemom, a postoje i mnogobrojni drugi primjeri projekata prostorne reprodukcije elektronske muzike manjih dimenzija širom sveta. Kod većine ovih sistema, zvučnici se nalaze oko slušaoca. Često u prostoriji postoji i tradicionalna bina ili sedišta poput onih u koncertnoj dvorani, pa slušaoci sede u običajenom koncertnom ambijentu dok ih zvuk okružuje sa skoro svih strana. Rijetko kad zvuk ima mogućnost kretanja ispod pozicije slušaoca, a da pritom njegov kvalitet ostane isti. Sada ćemo čuti izjavu Paula Omana, osnivača Instituta za prostorno istraživanje zvuka. Ovaj holandski kompozitor trenutno živi i radi u Mađarskoj. Sistem 4D je inicijalno koncipirao kako bi na njemu bila izvedena njegova opera Nikola, posvećena Nikoli Tesli. Posle izvođenja, Oman je nastavio da razvije ovu tehnologiju kako bi postala oruđe za rad i drugim kompozitorima.
The story of 4D sound starts...
Priča o 4D sound sistemu započela je otprilike pre 10 godina. U to vreme sam radio na operskom komadu inspirisanom životom i delom Nikole Tesle. U delu Nikole Tesle pronalazimo vrlo specifične ideje o materiji, prostoru, energiji i kako se one odnose jedna prema drugoj. Moj inicijalni interes je bio da napravim prave muzičke formule koje bi iskazale ove ideje. Počeli smo da radimo na razvoju novog softvera koji bi nam omogućio da kreativno radimo sa spacijalnim formama, koji bi nam omogućili da generišemo pokret zvuka u prostoru, da generišemo fizičke oblike zvuka u prostoru. Tako da je sljedeći korak u ovom procesu bio i taj da otkrijemo i novu primjenu zvučnika, način da bolje projektujemo zvuk u prostoru, kako ne bi izgledalo da slušamo same zvučnike, već da imamo osjećaj da su zvuci uistinu fizički prisutni u sobi. Od 2012. mi smo pokrenuli prvi 4D sound studio u Amsterdamu, gde su brojni umjetnici radili na projektima i produkcijama prostornog zvuka. Snimali su nove komade prostorne muzike, te je 4D Sound Studio konačno prerastao u Institut za prostorno istraživanje zvuka u Budimpešti, koji smo otvorili u oktobru 2015. godine. Cilj instituta je bio da otvori proces otkrivanja prostornosti zvuka kao novog medija, široj zajednici umetnika i istraživača. U ovom procesu rad sa 4D zvukom je sve manje vezan za muziku, iako su isprva većina produkcija koje smo imali bile muzički orijentisane. Polje na koje možemo primijeniti ovaj sistem sada raste i širi se na arhitekturu, terapiju zvukom, alternativne realnosti i tako dalje.
Čuli ste izjavu Paula Omana, osnivača i rukovodioca Instituta za prostorno istraživanje zvuka iz Budimpešte, čiji sistem 4D zvuka predstavljamo u večerašnjoj emisiji. Ono što 4D sound ili 4D zvuk čini u određenoj meri jedinstvenim je sama postavka zvučnika koja stvara privid da se nalazite u velikom, potpuno praznom prostoru u kojem možete da birate način slušanja, sedeći, stojeći, ležeći, hodajući. Ispod nogu slušaoca, ispod masivne metalne mreže koja služi umjesto poda na spratu ispod, nalaze se subwooferi. Jedan nivo iznad njih, a tačno ispod nogu slušaoca, nalazi se prvi nivo omnidirekcionih zvučnika. Iznad slušaoca, na oko 3 metra, nalazi se još jedan nivo ovih zvučnika i još više od njih, na oko 6 metara od poda, posljednji nivo zvučnika. Ovakva postavka doprinosi potpunoj zvučnoj imerzivnosti prostora. Zvuk se može kretati ili stajati visoko iznad vas, u vašem nivou ili ispod vaših nogu, to jest može vas okružiti sa svih strana, a da pritom niste svesni konkretnog izvorišta samog zvuka. Osim mogućnosti pozicioniranja bilo gde u studijskom prostoru, zvuk može imati različite dimenzije i samim tim i formu. Može biti tačka, linija, ploha ili kvadar. Mogućnost manipulacije putanjom zvuka ili bilo kojim drugim parametrom je neograničena i izuzetno jednostavna. Uz pomoć brojki, koje glavnom sistemu šaljete preko kompjutera putem OSC protokola, u svakom trenutku za svaki zvuk koji stavite u prostor možete kontrolisati sve njegove prostorne atribute. Zvuk sa kojim se radi je mono. On može biti statičan, može se kretati pravom putanjom po bilo kojoj od tri ose, može se rotirati oko ovih osa, a može praviti krivulje ili se potpuno nasumično kretati. Kompjuterski sistem koji je srž 4D sistema distribuira zvuk jednako kvalitetno u doslovno svakoj tački prostora i omogućava pozicioniranje zvuka bilo gde na X, Y ili Z osi u studiju. Osim toga, u svakom zvuku se mogu zadati parametri kao što su pozicija, dimenzija, putanja, kojim će taj zvuk se kretati i još mnogo toga. Kao izvor zvuka može se koristiti bilo šta, od ozvučenog akustičnog instrumenta ili glasa do kompleksnih kompjuterskih sistema i modularnih sintesajzera. Uz pomoć programa za vizualizaciju na ekranu možete vidjeti 3D prikaz studija i zvuka koji emitujete sa svim prostornim atributima koje on ima. Grafike su animirane, pa realistično prikazuju ne samo pojedinačne zvukove, već i njihovo kretanje u prostoru, promjenu dimenzije, rotaciju itd. Institut za prostorno istraživanje zvuka ima mogućnost multikanalnog snimanja svih kompozicija napravljenih na njemu, tako da se u svom izvornom obliku mogu reprodukovati u studiju sva dela nastala na ovom sistemu. Arhiva postojećih radova već je velikog obima i osim novonastalih dela, sadrži i realizaciju nekih istorijskih kompozicija kao što su elektronska poema Vareza ili Xenakisov Persepolis. Ove dve kompozicije još u prošlom veku najavile su težnju ka korišćenju fizičkog prostora kao značajnog medijuma elektronske muzike. Adaptaciju elektronske poeme za 4D sistem napravio je Paul Oman, Osnivač instituta, a Persepolis Janis Aksenakisa, umetnik Eric Renault, poznatiji pod imenom Fraction. Sada ćemo čuti jednu od pionirskih kompozicija iz istorije elektronske muzike. To je elektronska poema Edgara Varese, koja je originalno komponovana za Philipsov paviljon pri svetskoj izložbi u Briselu 1958. godine. Ovo je bio jedan od ranih primjera spacijalne, prostorne muzike, jer je naime ovo delo nastalo u tesnoj saradnji sa arhitektom Le Corbusierom, na osnovu čijeg nacrta je i izgrađen pomenuti paviljon. Paul Oman je sa svojim 4D sistemom rekreirao prostornu dimenziju ovog dela, čime je napravljen pokušaj rekonstrukcije istorijskog konteksta izvođenja. O samom procesu rada reći će nam više sam Paul Oman.
U 2016. godini imali smo priliku da radimo na novoj prostornoj interpretaciji poem Electronic Edgara Varesa. Poem Electronic je jedna od temeljnih kanonskih kompozicija spacijalne prostorne muzike koja je napravljena za Philipsov paviljon pri svetskoj izložbi u Briselu 1959. godine. Deo je jednog od prvih velikih poduhvata izgradnje sistema za prostornost zvuka koji je na lokaciji koristio Varese, šaljući svoj zvuk ka različitim klasterima zvučnika u toj specifično izgrađenoj prostoriji. Meni su dali originalne snimke iz arhiva ZKM-a u Karlsruheu. U stvari, ima vrlo malo informacija o tome šta je Varese uradio u smislu spacijalizacije svoje kompozicije u Philipsovom paviljonu na tadašnjem specifičnom sistemu. Tako da, umjesto da pokušam da rekonstruišem šta se možda dogodilo u toj prostoriji, ja sam bio zainteresovan da pronađem šta je to bilo prostorno u samim zvucima. Jer ako slušate ovaj komad u monotehnici, prostorni nagoveštaj svakog pojedinačnog zvuka ovog dela je tako snažan, u stvari kristalno je jasan, da na kraju nisam mislio da treba da uradim ništa više, osim da pažljivo slušam i da potom artikulišem ono što je već prisutno u zvuku. U stvari, prostornost ne dodaje novi sloj komadu, već ekstrahuje ono što je već skriveno u delu, stvarajući ono što je implicitno eksplicitnim u samom prostoru.
Čuli smo Paula Omana koji nam je objasnio 4D adaptaciju elektronske poeme Edgara Varesa. A sada ćemo čuti binauralni snimak ovog izvođenja. Za što realistični doživljaj predlažemo da koristite slušalice ukoliko ste u prilici.
Thank you.
Čuli ste binauralni snimak elektronske poeme Edgara Vareza, ostvaren uz pomoć 4D sistema koji razvija Institut za prostorno istraživanje zvuka iz Budimpešte, čiji je rukovodilac Paul Oman. U ovoj instituciji, tokom decembra 2016. godine, u stipendiju instituta, boravila je naša kompozitorka Svetlana Maraš, rukovoditeljka elektronskog studija Radio Beograda. Čućete sada kako ona objašnjava svoj rad sa sistemom 4D na kome realizovala i svoje dve kinetičke studije.
Sistemu 4D zvuka sam pristupila uz pomoć Pure Data programa koji mi je omogućio da direktno preko OSC protokola kontrolišem svaki prostorni parametar zvuka. Radila sam sa svojim samplovima koje sam puštala putem programa Ableton Live. Pure Data je besplatan softver otvorenog tipa baziran na objektnom programiranju. Dobro poznavanje ovog programa i dugogodišnji rad sa njim učinili su da se odlučim baš za njega kao osnovni alat koji bih koristila u 4D studiju. Za one koji se ne bave programiranjem ili ne žele da ga primene ovde, postoji plugin napravljen od strane instituta koji omogućava jednako kvalitetan, ako ne jednostavniji pristup sistemu. Iako sam pripremila različite zvučne materijale sa kojima bih radila tokom rezidencije, kao i Pure Data pečeve koje bih koristila za spacijalizaciju zvuka, po dolasku u studio morala sam donekle da redukujem sve pripremljeno i počnem rad sa pojednostavljenim elementima. Osnovni razlog za to bila je neophodnost da se u mojoj percepciji sinhronizuju prostorni, vremenski, zvučni i vizualni aspekt rada u 4D studiju, što je samo po sebi dovoljno kompleksno. Prostorno slušanje zvuka, svesno ili nesvesno, je ono sa čime se susrećemo svakodnevno, na ulici, kod kuće, na poslu i slično. Kroz oblast akustičke ekologije i rad kanadskih istraživača predvođenim Marej Šeferom, naučili smo da analitički pristupimo ovakvom slušanju, da cenimo muzikalnost svakodnevnih zvukova, ali i da razumemo njihove međusobne prostorne odnose, informacije koje pružaju o našem okruženju i uopšte da bolje razumemo fuziju zvuka i životne sredine. Ovakav način slušanja blizak je onom koji se primenjuje u 4D studiju. Zvukovi mogu da prolaze pored nas polako ili brzo, da se kreću oko nas, iznad ili ispod nas, da nas potpuno mimoilaze, da traju određeno vreme i utihnu, da se pojavljuju iznenadno i tako dalje. Kako bi se približio ovakvom slušanju, 4D sistem simulira neke od pojava iz svakodnevnog života, pa na primjer zvuk koji se kreće od tačke A do tačke B može proizvoditi Dopplerov efekat. Kvalitet zvuka, to jest njegov frekvencijski opseg, se može menjati u odnosu na udaljenost od referentne tačke, pa će se zvuk pozicioniran daleko od centra studija, na primjer, čuti prigušeno i postajati sve jasniji prilaskom centru. Ovakve nepravilnosti detaljno su isprogramirane da bi slušanje u 4D studiju približile svakodnevnom iskustvu. Međutim, one se također mogu vrlo lako izbeći, možete isključiti ove opcije i raditi u potpuno preciznim laboratorijskim uslovima.
Sada ćemo čuti odlomke iz prve kinetičke studije Svetlane Maraš nastale u Budimpešti u decembru 2016. godine. Kako se radi o binauralnom snimku iz samog 4D studija, predlažemo vam da pri slušanju, ako ste u mogućnosti, koristite slušalice. Svaka od dve kinetičke studije se sastoji iz maksimalno 11 objekata. Svaki objekat ima uvek istu putanju i startnu poziciju, ali nisu svi objekti aktivni sve vreme. Postoji više modaliteta za strukturnu organizaciju ove kompozicije. Svaki modalitet je kombinacija elemenata u kojoj objekti manifestuju svoje specifične muzičke i prostorne karakteristike. Repetitivnost i međusobna povezanost objekata podseća na satni mehanizam. U studiji broj 1 dominira pokret po X osi, horizontalni pokret napred-nazad i princip simetrije koji se istovremeno prepoznaje u harmonskoj organizaciji kompozicije. U studiji 2 rotacija je dominantan pokret, kao i osjećaj stalnog fluksa između akustičkih parametara. Slušamo sada odlomak iz kinetičke studije broj 2 Svetlane Maraš.
Thank you.
Slušali ste odlomak iz kinetičke studije Svetlane Mareš. Ova zvučna skulptura nastala je u Budimpešti u decembru 2016. godine, kada je naša autorka bila na rezidencijalnom boravku u Institutu za prostorno istraživanje zvuka u ovom gradu. Čuli ste i izjavu osnivača studija, instituta holandskog kompozitora Paula Omana, kao i adaptaciju elektronske poeme Edgara Vareza koja je nastala u ovoj instituciji. Time smo završili emisiju Prostori zvuka koju su realizovale Svetlana Maraš i Ksenija Stevanović.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.